วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานมานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซได้พูดคุยกันถึงการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของอัฟกานิสถานที่จะมาถึงรวมทั้งความพยายามที่จะสร้างสันติสุขในประเทศและความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงประธานาธิบดีบารักโอบามายืนยันว่าสหรัฐจะสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมน่าเชื่อถือเหมาะสมกับเวลาและเป็นไปตามการผลักดันของประเทศอัฟกานิสถานเองชาวอัฟกันควรรู้ได้ว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกองกำลังรักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานองค์การอิสระที่จะดำเนินการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้และผู้นำสหรัฐยืนยันว่าอเมริกาจะไม่สนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของชาวอัฟกันเองสำหรับความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงหรือ BSA ประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับประธานาธิบดีคาไซว่าสหรัฐจะเดินหน้ากับแผนเพิ่มเติมซึ่งเป็นมาตรการฉุกเฉินเพราะประธานาธิบดีคาไซเคยแสดงจุดยืนว่าจะไม่น่าลงนามในข้อตกลง BSAผู้นำสหรัฐยืนยันว่าต้องมีการเตรียมการที่เพียงพอต่อการรับช่วงต่อในการถอนกำลังอย่างราบรื่นของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้หากว่าสหรัฐไม่รักษากองกำลังทหารไว้ในอัฟกานิสถานหลังจากปีคริสตศักราช2014แต่หากว่ามีการลงนาม BSA สิ่งที่สหรัฐและอัฟกานิสถานน่าจะสนใจร่วมกันน่าจะมีเรื่องภารกิจที่จำกัดหลังปีคริสตศักราช2014ในการฝึกกำลังพลและความช่วยเหลือทหารอัฟกันรวมทั้งการกวาดล้างกลุ่มแกนของขบวนการอัลเคดะที่ยังเหลืออยู่เพราะเหตุนี้สหรัฐจึงเปิดทางให้กับโอกาสที่อาจจะมีการสรุปข้อตกลง BSA กับอัฟกานิสถานได้หากว่าไม่มีการตกลงกันสหรัฐจะทำงานลำบากในประเทศอัฟกานิสถานนอกจากนั้นหากยิ่งจะต้องรอให้มีการลงนามในข้อตกลง BSA นานขึ้นภารกิจของสหรัฐหลังปีคริสตศักราช2014ก็น่าจะยิ่งน้อยลงเนโต้ก็เห็นเช่นเดียวกันกับสหรัฐโดยที่เลขาธิการเนโต้กล่าวว่าหาก BSA ระหว่างสหรัฐและอัฟกานิสถานไม่เกิดขึ้นเนโต้ก็จะไม่มีข้อตกลงกับอัฟกานิสถานด้วยและจะไม่มีทหารเนโต้ในที่นั่นหลังจากปีนี้สหรัฐยังคงสนับสนุนให้อัฟกานิสถานมีอำนาจอธิปไตยมีความมั่นคงความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยและอเมริกายังคงสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อพันธมิตรในกองกำลังรักษาความมั่นคงในอัฟกานิสถานสหรัฐภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติและชาวอัฟกันเองที่ต้องการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับเพื่อนร่วมชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก15วินาทีครับ
VOA News.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีรักษาการของยูเครนประกาศว่ายูเครนนั้นจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้กระทั่งเซนติเมตรเดียวให้กับรัสเซียชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนชุมนุมประท้วงที่กรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ต่อต้านการนโยบายเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสอบสวนการหายสาบสูญไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 บอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นอาจจะบินกลับลำก่อนที่จะหายไปอย่างไม่มีร่องรอยเราจะมีรายละเอียดของรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยด้านสุขภาพประโยชน์ของช็อกโกแลตดำติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในขณะที่กำลังทหารของรัสเซียกำลังกระชับการควบคุมบริเวณคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนและอยู่ทางใต้ติดกับทะเลดำนั้นนายกรัฐมนตรีรักษาการของยูเครนนายอาเซเนียยักเซนยุกประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่ายูเครนนั้นจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้กระทั่งตารางกิโลเมตรเดียวคำกล่าวของนายยักเซนยุกที่ว่านี้มีขึ้นต่อบรรดาผู้ที่สนับสนุนซึ่งชุมนุมกันที่กรุงเคียฟในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ200ปีของกวีและวีรบุรุษแห่งชาติของยูเครนคือนายทารัสเชฟเชนโกในวันพุธนี้นายกรัฐมนตรียัตเซนยุกของยูเครนมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ตึงเครียดและการประจันหน้ากันเกี่ยวกับคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นคาบสมุทรที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางใต้ของไครเมียติดกับทะเลดำและมีฐานทัพเรือของรัสเซียตั้งอยู่ในขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติชุดใหม่ของไครเมียก็ได้กำหนดให้วันที่16มีนาคมนี้เป็นวันแสดงประชามติของผู้คนในแคว้นไครเมียว่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่มีรายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัสเซียคนหนึ่งบอกว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นได้จัดสรรงบประมาณหรือเตรียมงบประมาณไว้ 1,100 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างระบบพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมของไครเมียถ้าหากว่าประชาชนในเขตไครเมียนั้นตัดสินใจในการแสดงประชามติในวันที่16มีนาคมที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่นางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีได้แจ้งต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในการโทรศัพท์สนทนาเมื่อวันอาทิตย์ว่าแผนการแสดงประชามติของไครเมียซึ่งรัฐบาลของรัสเซียให้ความสนับสนุนอยู่ว่าจะไครเมียจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและแยกตัวออกจากยูเครนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศยูเครนครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อที่จะให้มีข้อตกลงที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์เกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับนางแคทเธอรีนแอชตันผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าไม่มีหลักประกันว่าการเจรจาหารือระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศตะวันตกนั้นจะทำให้เกิดข้อตกลงที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการหารือกันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนนี้นางแคทเธอรีนแอชตันได้กล่าวเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงเตหะรานโดยให้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องนี้เคียงข้างกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนายโมฮัมหมัดจาวาดชารีฟเธอบอกว่าการพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์นั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์แบบทวิภาคีเรื่องความขัดแย้งในระดับภูมิภาคเรื่องสิทธิมนุษยชนและเรื่องของการกลับมาหารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในวันที่18มีนาคมครับภายใต้ข้อตกลงเฉพาะการที่อิหร่านทำไว้กับกลุ่มประเทศตะวันตกเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นอิหร่านตกลงที่จะจำกัดการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเป็นเวลา6เดือนโดยแลกเปลี่ยนกับการที่กลุ่มประเทศตะวันตกนั้นจะผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่ออิหร่านซึ่งมีผลเสียต่อเศรษฐกิจของอิหร่านเป็นอย่างมากข้อตกลงเฉพาะการนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่20มกราคมที่เพิ่งผ่านมาและในขณะนี้กลุ่มประเทศตะวันตกกับอิหร่านกำลังพยายามเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงถาวรที่เบ็ดเสร็จครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ กลุ่มประเทศตะวันตกกล่าวหาอิหร่านว่าพยายามจะใช้โครงการนิวเคลียร์นี้เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาแต่อิหร่านยืนกรานว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติครับเรื่องเกี่ยวกับพลังนิวเคลียร์อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงโตเกียวชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนชุมนุมประท้วงที่สวนสาธารณะโตเกียวปาร์คและเดินขบวนไปที่รัฐสภาไดเอทของญี่ปุ่นเรียกร้องให้ญี่ปุ่นนั้นยุติการพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังนิวเคลียร์ก่อนหน้าที่จะถึงโอกาสครบรอบปีที่3ของอุบัติเหตุนิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคมปี2554ครับบรรดาผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงที่กรุงโตเกียวซึ่งมีการชุมนุมประท้วงในเมืองอื่นๆทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยให้สัญญาว่าจะพยายามขัดขวางนโยบายของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่จะรื้อฟื้นหรือว่าที่จะเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู48เครื่องซึ่งได้หยุดเครื่องไปหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งถือเป็นการกลับลำคำมั่นสัญญาของรัฐบาลชุดก่อนที่จะลดการพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศครับนั่นก็เป็นเรื่องของการต่อต้านคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นนะครับข่าวใหญ่ที่เป็นที่สนใจของโลกอีกข่าวหนึ่งก็คือการที่เครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines เที่ยวบิน MH3700 หายไปรายงานข่าวในวันนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของเวียดนามซึ่งนำเครื่องอากาศยานขึ้นบินในบริเวณท้องทะเลได้ค้นพบสิ่งที่อาจจะเป็นซากของเครื่องบินดังกล่าวนะครับโดยมีการค้นพบสิ่งที่อาจจะเป็นประตูของอากาศยานลำหนึ่งแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines เที่ยวบิน MH370 นี้หรือไม่สิ่งที่ค้นพบหรือว่าได้มีการเชื่อว่าค้นพบในทะเลนี้อยู่ในทะเลห่างจากเกาะโทชูของเวียดนามไปประมาณ90กิโลเมตรนอกชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามครับและก่อนหน้านี้คือเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ซึ่งสอบสวนการสูญหายไปของเครื่องบินของ Malaysian Airlines เที่ยวบิน MH370 นี้บอกว่าภาพบันทึกเรดาร์แสดงว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นอาจจะพยายามกลับลำบินกลับโดยไม่มีคำอธิบายก่อนที่จะสูญหายไปจากจอเรดาร์ผู้บัญชาการกองทัพอากาศของมาเลเซียยังไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลนะครับว่าทิศทางการบินของเครื่องบินBoeing 777ของ Malaysian Airlines ลำนี้บินไปในทิศทางใดหรือว่าได้ออกนอกเส้นทางมากน้อยแค่ไหนนะครับระหว่างเส้นทางบินระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์กับกรุงปักกิ่งก่อนที่จะสูญหายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ครับและจนถึงขณะนี้คณะทำงานจากหลายประเทศยังคงพยายามหาคำตอบนะครับเกี่ยวกับการที่เครื่องบินลำดังกล่าวหายไปและยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้โดยสารและลูกเรือกว่า200คนที่อยู่บนเครื่องขณะที่มีคำถามต่างๆผุดขึ้นมามากมายโดยยังไม่สามารถหาคำตอบได้วิลเลียมไอท์กับรีเบคก้าแวลลี่ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ทางการมาเลเซียระบุว่าเวลานี้เรือมากกว่า40ลำและเครื่องบินอีกราว22ลำจากหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐและจีนได้เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาเครื่องบิน Boeing 777ของสายการบิน Malaysia Airlines ซึ่งหายไปนานกว่า2วันแล้วนะครับโดยพื้นที่ในการค้นหานั้นครอบคลุมทั้งน่านน้ำฝั่งตะวันออกของมาเลเซียติดกับเวียดนามซึ่งพบคราบน้ำมันยาวหลายกิโลเมตรไปถึงน่านน้ำฝั่งตะวันตกบริเวณทะเลอันดามันหลังจากมีรายงานว่าเครื่องบินอาจพยายามวกกลับมาเลเซีย
We look back at the recording and there is an indication possible indication that the aircraft made a turn back
ครับผู้บัญชาการกองทัพเรือมาเลเซียรอสซาลีดาวูดเปิดเผยว่ากำลังมีการตรวจสอบบันทึกสัญญาณเรดาร์จากเที่ยวบิน370ลำนี้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญการบินหลายคนชี้ว่าการที่เครื่องบินพยายามหันลำกลับขณะอยู่ที่ความสูงหลายหมื่นกิโลเมตรแสดงให้เห็นว่าเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นและกัปตันอาจพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน
Most incidents or accidents take place during takeoff or landings whenIt is the most dangerous part of the entire duration of the flight.
คุณแดเนียลซางผู้เชี่ยวชาญการบินจากบริษัท Aspire Aviation ให้ความเห็นว่า การเป็นเรื่องแปลกหากจะเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่เครื่องบินเข้าสู่ระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติหรือ Cruise Control ในระดับความสูงหลายหมื่นกิโลเมตรเพราะส่วนใหญ่อุบัติเหตุกับเครื่องบินนั้นมักจะเกิดในช่วงที่เครื่องกำลังจะบินขึ้นหรือกำลังลงจอดเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างในช่วงนั้นผู้เชี่ยวชาญการบินผู้นี้ชี้ด้วยว่าหากสามารถพบซากเครื่องบินในน่านน้ำที่กำลังมีการค้นหาก็อาจจะพอสันนิษฐานจากการกระจัดกระจายของซากเครื่องบินได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้กันแน
่ But if you were talking about an in-flight breakup, as some were speculating on the MH370, you would be looking for miles and miles of diameter.
ครับผู้เชี่ยวชาญการบินแดเนียลซางระบุนะครับว่าหากเครื่องบินพุ่งลงกระแทกพื้นน้ำโดยตรงเศษชิ้นส่วนนั้นจะอยู่ในพื้นที่แคบๆแต่หากเกิดการขัดข้องและระเบิดก่อนที่จะถึงพื้นน้ำเหมือนที่บางคนเชื่อว่าเกิดกับเที่ยวบิน370ลำนี้เศษชิ้นส่วนจะกระจายในวงกว้างในรัศมีหลายไมล์ครับนอกจากประเด็นความขัดข้องของเครื่องบินแล้วยังมีความกังวลเรื่องการก่อการร้ายหลังจากพบว่ามีผู้โดยสาร2คนบนเครื่องใช้หนังสือเดินทางปลอมที่ถูกขโมยไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนระบุว่าตนได้หารือเรื่องนี้กับองค์กรข่าวกรองระหว่างประเทศแล้วครับ
So I am in touch with the international intelligence agenciesat the same time our own intelligence
รัฐมนตรีฮุเซนกล่าวว่าขณะนี้สำนักงานข่าวกรองและหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังเร่งตรวจสอบเรื่องนี้และแม้ประเด็นเรื่องการก่อการร้ายนั้นไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญของการสืบสวนแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตัดโอกาสใดๆออกไปนะครับนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางคนให้ความเห็นว่าแม้การตรวจสอบความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆในเอเชียจะไม่เข้มงวดเท่าในยุโรปหรือสหรัฐแต่การที่มีผู้โดยสารใช้หนังสือเดินทางปลอมถึง2คนหรือมากกว่านั้นขึ้นเครื่องลำเดียวกันยิ่งทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยของการโดยสารเครื่องบินในเอเชียครับในวันอาทิตย์สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส์ได้แถลงข่าวขอให้ครอบครัวของผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่370ให้ทำใจเอาไว้นะครับแต่หลายๆคนรวมทั้งคุณซาร่าบาร์กชาวอเมริกันที่รอฟังข่าวเกี่ยวกับเพื่อนชายของเธอฟิลิปวูดผู้ที่โดยสารมากับเครื่องบินที่หายไปนั้นบอกว่าเธอยังไม่ถอดใจครับ
I'm personally not willing to give up hope that there's still a chance that we'll find
คุณซาร่าบอกว่าเธอไม่ล้มเลิกความหวังนะครับว่าจะสามารถค้นหาเครื่องบินลำนี้และพบผู้รอดชีวิตได้ในที่สุดครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์หน้าที่ 16,453 Standard & Poor's ที่ 1,878 ส่วน Nasdaq จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 4,336 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับประเทศในแถบยุโรปตอนกลาง4ประเทศได้แก่สาธารณรัฐเช็กฮังการีโปแลนด์และสโลวาเกียกำลังร้องขอให้สหรัฐลดข้อกำหนดเรื่องการส่งออกพลังงานเพื่อให้ทั้ง4ประเทศนี้สามารถนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากสหรัฐได้ง่ายขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยเอกอัครราชทูตของทั้ง4ประเทศได้มีจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสสจอห์นเบเนอร์ในวันเสาร์ว่าขณะนี้หลายประเทศในตอนกลางและภาคตะวันออกของยุโรปยินดีต้อนรับแก๊สธรรมชาติจากสหรัฐและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำคัญต่อสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนบนคาบสมุทรไครเมียทำให้รัสเซียนั้นยุติการส่งแก๊สธรรมชาติผ่านทางยูเครนมายังยุโรปตะวันออกและทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแก๊สธรรมชาติขึ้นในยุโรปนะครับ ขณะเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดบนคาบสมุทรไครเมียส่งผลให้ราคาหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ราคาทองคำนั้นสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแห่ซื้อทองคำเพราะเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากกว่าถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนระบุว่าบรรยากาศการลงทุนที่ย่ำแย่นี้จะเป็นไปเพียงระยะสั้นเท่านั้นโดยเปรียบเทียบกับช่วงที่กองทัพรัสเซียบุกจอร์เจียเมื่อ6ปีก่อนซึ่งได้ก่อให้เกิดบรรยากาศการลงทุนที่เลวร้ายในรัสเซียในช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นบรรดานักลงทุนก็ทยอยกลับเข้าไปในรัสเซียภายในเวลาไม่กี่ปีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กลุ่มนี้ยังแสดงความกังวลนะครับว่าหากสหรัฐและยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียทางเศรษฐกิจจริงก็อาจเกิดผลกระทบรุนแรงตามมาได้เช่นกันส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าอุตสาหกรรมการเกษตรในฟิลิปปินส์ในพื้นที่ที่ประสบพายุไต้ฝุ่นไฮเยนเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นยังคงไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะสวนมะพร้าวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์ถึงกระนั้นดูเหมือนธุรกิจที่กำลังไปได้สวยในพื้นที่ประสบภัยเหล่านั้นก็คือธุรกิจรับจ้างตัดต้นมะพร้าวและต้นไม้ที่หักโค่นลงมาตามสวนต่างๆเพื่อปรับสภาพสวนเหล่านั้นให้เป็นพื้นที่การเกษตรอีกครั้งโดยต้นมะพร้าวที่ถูกตัดออกเป็นท่อนๆจะถูกนำไปใช้สร้างบ้านเรือนสำหรับผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนต่อไปนะครับกลับมาที่สหรัฐครับนายวิลเลียมเคลฟอร์ดซีเนียร์ซึ่งเป็นหลานคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ฟอร์ดคือเฮนรี่ฟอร์ดได้เสียชีวิตลงแล้วในวันอาทิตย์ในวัย88ปีด้วยโรคปอดบวมวิลเลียมเคลฟอร์ดซีเนียร์คือบิดาของวิลเลียมฟอร์ดจูเนียร์ประธานคณะกรรมการบริหารคนปัจจุบันของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์นะครับเขาเคยทำงานในตำแหน่งต่างๆของฟอร์ดตั้งแต่ฝ่ายขายไปจนถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัทรวมระยะเวลา56ปีที่เขาทำงานอยู่ในบริษัทที่ปู่ของเขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนอกจากนี้วิลเลียมฟอร์ดซีเนียร์ยังเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลดีทรอยต์ไลออนส์ในลีก NFL อีกด้วยครับส่งท้ายธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้บริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกหลายบริษัทกำลังนำรถต้นแบบแห่งอนาคตหรือคอนเซปต์คาร์ไปจัดแสดงที่งานแสดงรถยนต์นครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์รถยนต์แห่งอนาคตที่นำมาแสดงนั้นมีตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าแบบหรูของบริษัทเทสลาที่ติดตั้งจอโทรทัศน์เครื่องใหญ่และเครื่องต้มกาแฟเอสเปรสโซเอาไว้ภายในและสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตได้ส่วน Volvo นำรถยนต์ที่ตกแต่งภายในด้วยศิลปะแบบสแกนดิเนเวียพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและจอสัมผัสขนาดใหญ่มาแสดงเช่นกันส่วนบริษัท Skoda ของสาธารณรัฐเช็กจัดแสดงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สธรรมชาติซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับโดยประกาศว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดใน2ปีแต่ที่สร้างความฮือฮาที่สุดในงานนี้ก็คือรถยนต์ที่สร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์ระบบ3มิติหรือ 3D printer โดยบริษัทเยอรมัน IDEC ซึ่งบอกว่าตามแนวคิดนี้ในอนาคตทุกคนจะสามารถผลิตรถยนต์ใช้เองได้โดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติที่ว่านี้นะครับครับงานแสดงรถยนต์นครเจนีวาจะมีจนถึงวันที่16มีนาคมครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยในวงการแพทย์ทราบกันมานานแล้วว่าช็อกโกแลตโดยเฉพาะช็อกโกแลตดำนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจและมาตอนนี้ทีมนักวิจัยเนเธอร์แลนด์ค้นพบว่าในช็อกโกแลตดำนั้นมีสารอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจซึ่งก็ตอบคำถามว่าทำไมช็อกโกแลตถึงเป็นประโยชน์เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
นอกจากรสชาติจะอร่อยแล้วนะคะนักวิจัยยังค้นพบว่าช็อกโกแลตดำยังช่วยป้องกันโรคหัวใจได้2ทางค่ะประการแรกช็อกโกแลตดำช่วยสร้างความยืดหยุ่นแก่หลอดเลือดที่เริ่มจะแข็งตัวและประการที่2ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเกาะตัวภายในผนังหลอดเลือดอาการทั้ง2 อย่างนี้จะนำไปสู่การอุดตันในหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจค่ะ ทีมนักวิจัยชาวดัชค้นพบข้อมูลนี้ในการศึกษาสุขภาพหัวใจของชายวัยกลางคนที่มีน้ำหนักตัวเกินจำนวน44คนนะคะโดยทีมนักวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการศึกษารับประทานช็อกโกแลตนมและช็อกโกแลตดำ70กรัมต่อวันนานตลอดระยะเวลา4สัปดาห์ค่ะนักวิจัยชี้ว่ามีสารที่มีคุณต่อหัวใจซึ่งพบในช็อกโกแลตเป็นสารธรรมชาติที่เรียกว่าเฟลวินอลนอกจากนี้เรายังสามารถพบสารเฟลวินอลในผักผลไม้และชาเขียวด้วยคุณเจอราร์ดไวส์แมนหัวหน้าการวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยค้นพบว่ามีอะไรบางอย่างในสารเฟลวินอลในช็อกโกแลตดำค่ะซึ่งทำให้อาสาสมัครในการทดลองเลือกรับประทานมากกว่าช็อกโกแลตนม
They gave the same amount of flavanol in dark chocolate and regular chocolate and lo and behold the men didn't have different amounts of flavanol in their dietBut they ate more of the dark chocolate one because they liked it better.
เขากล่าวว่าในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยเติมสารเฟลวินอลลงไปในปริมาณเท่ากันทั้งในช็อกโกแลตดำและช็อกโกแลตนมค่ะทำให้ผู้ร่วมการวิจัยได้รับปริมาณสารเฟลวินอลในปริมาณไม่แตกต่างกันจากการรับประทานช็อกโกแลตทั้งสองประเภทแต่ว่าพวกเขากลับเลือกรับประทานช็อกโกแลตดำมากกว่าช็อกโกแลตนมเพราะความชอบมากกว่า
So the taste component or psychological component of dark chocolateimproved number 1 the elasticity and response of their arteries to blood flow number 2
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าสารเฟลวินอลช่วยให้รสชาติของช็อกโกแลตดำดีขึ้นคนจึงชอบรับประทานและยังช่วยเพิ่มความนิ่มให้แก่หลอดเลือดทำให้ตอบสนองต่อการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นและเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองรู้ว่าการรับประทานช็อกโกแลตดำมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจพวกเขาจึงรู้สึกผิดน้อยลงที่เลือกกินช็อกโกแลตดำตามใจปากค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าในอนาคตทีมนักวิจัยหวังว่าจะสามารถพัฒนาแนวการบำบัดที่มีประโยชน์ต่อหัวใจเช่นเดียวกับช็อกโกแลตดำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมุนครับ
Voice of America
Washington. เมื่อคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลวีแกนแอตเลติกทีมแชมป์เก่าจากเดอะแชมเปี้ยนชิพสร้างเซอร์ไพรส์ค่ะบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีก2-1ถึงอิติฮัดสเตเดียมเลยนะคะในเกม FA Cup รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้กรุยทางป้องกันแชมป์รอพบกับอาร์เซนอลในรอบตัดเชือกค่ะแล้วก็มีผล FA Cup รอบ8ทีมสุดท้ายประจำวันอาทิตย์ที่9ที่ผ่านมามีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะชาวตัน2-0เฮาซิตี้ชนะซันเดอร์แลนด์3-0แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้วีแกน1-2อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีรายงานแบดมินตันน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมีอาการบาดเจ็บบริเวณน่องข้างซ้ายน่องขาข้างซ้ายนี่นะคะทำใหถอนตัวจากรายการต่อไปที่เตรียมลงชิงชัยอย่างสวิสโอเพ่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างแน่นอนแล้วค่ะรัชนกพึ่งพ่ายต่อหลีเซรุยมือ1ของโลกจากแดนมังกร0-2เกมแล้วเมื่อคืนนี้หลีเซรุยก็เข้าชิงไปเจอกับหวังชี่เซียนที่มือ4ของรายการนะคะแล้วหวังชี่เซียนเนี่ยก็คว่ำหวังยี่หานเข้ามาแล้วเมื่อคืนหวังชี่เซียนเล่นดีมากแข็งแกร่งและเหนียวแน่นเอาชนะหลีเซรุยมือ1โลกไปได้2เกมรวดเลยนะคะก็คว้าแชมป์ All England เป็นสมัยที่2ของเธอค่ะรัชนกก็หลังจากแพ้ลีเซรุยมาแล้วก็จะไม่ไปแข่ง Swiss Open ที่บาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะแข่ง 11-16 มีนาคมนี้เพราะยังบาดเจ็บอยู่พร้อมกันนี้การถอนตัวนี้อาจส่งผลถึงอันดับโลกที่เจ้าตัวรั้งมือ2โลกอยู่ในขณะนี้นะคะก็คงจะทำให้อันดับโลกหล่นลงมาแน่นอนเพราะอาจจะโดนหักคะแนนสะสม ที่สำคัญรายการนี้รัชนกคว้ารองแชมป์ได้เมื่อปีที่แล้วโดยรอบชิงเข้าไปพ่ายกับแชมป์ออลอิงแลนด์นี่แหละค่ะหวังชื่อเสียงไป0-2เกมแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลต่อภาพรวมอันนี้ผู้จัดการสาวที่ชื่อคณิศราเงินศรีสุขเป็นคนบอกนะคะหากรายการอื่นๆที่เหลือสามารถทำได้ตามเป้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเอาละค่ะนี่เป็นข่าวในช่วงแรกส่วนคำถามขอยกยอดไปช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าสถานการณ์ในต่าง